Denne podcast er sponsoreret af Grimbergen. En øl, der er noget for enhver smag. Både hvis det er tid til sofahygge med en god serie, en stille stund med en god podcast, eller når vi mødes ude og nyder en velskænket fadøl. God fornøjelse.
Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences.
Sanktioner. Det er Joe Bidens og EU's foreløbige modtræk mod Putins invasion af Ukraine.
Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy both immediately and over time.
I det her afsnit, der er jeg Politikens internationale kommentator, Michael Jarlner, i studiet. Og jeg spørger ham, hvad er målet med sanktionerne? Og er det nok at ramme Rusland på økonomien, når Putins hær står lige uden for Kiev? Det er fredag, den 25. februar, og du lytter til Politikken. Michael, hvis vi tager det helt overordnet til at starte med, hvad er så målet med at indføre økonomiske sanktioner?
Jamen, det er to ting. Man kan sige, man har jo på forhånd afskrevet sig at gribe ind militært. Så det, man har, det er det økonomiske våben, og det, man vil gøre, det er, man vil dels ramme Putins inderkreds, dem, som har været med til at tage beslutningerne om at invadere Ukraine, og så vil man også vise befolkningen i Rusland, at det har en pris, når deres ledere kaster deres land ud i en angrebskrig, som man nu har gjort i Ukraine.
Så ved at svække Ruslands økonomi, så lægger man altså et pres dels på inderkredsen omkring Putin, fordi man simpelthen lukker for nogle pengestrømme, de har brug for, og samtidig så skaber man altså en frustration i den russiske befolkning, som gør, at de vil lægge pres netop på Putin og så sige, vi er faktisk gået hen og blevet fattigere på grund af det her.
Ja.
Så man kan sige, at Rusland invaderer Ukraine, og samtidig så sørger Vesten altså for, med de her økonomiske sanktioner, at mindske friheden for det russiske folk i deres eget land.
Ja, det kan man sige.
We're going to stunt the ability of to finance and grow the Russian military. We're going to impose major and we're going to impair their ability to compete in high-tech 21st century economy.
Vi står nu i en situation, hvor Vesten har besluttet sig for nogle økonomiske sanktioner. Hvad er det, der er blevet besluttet, og hvem har besluttet det?
Der er både foregået noget i USA, hvor Joe Biden sent torsdag dansk tid var ude at fortælle, hvad den amerikanske regering har tænkt sig at gøre. Og så gør EU nogle andre ting. Og meget er det samme, men noget er også forskelligt, fordi vi har forskellige situationer. Og det, som man blandt andet er gået efter fra amerikansk side, og delvist også fra europæisk side, det er at ramme nogle af de allerstørste banker i Rusland. Blandt andet en stor bank, der hedder Sverbank.
Today's actions, we've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. We've cut off Russia's largest bank, a bank that holds more than one-third of Russia's banking assets by itself, cut it off from the U.S. financial system.
Det er en ret alvorlig ting at gøre. Man indfryser simpelthen deres indestående i USA, og man skærer den her store bank af for at fungere som mellemhandler mellem russiske virksomheder og omverdenen.
That means every asset they have in America will be frozen. This includes VTB, the second largest bank in Russia, which has $250 billion in assets.
Vil det sige, at de penge, som den bank har stående i amerikanske pengesystemer, de bliver simpelthen låst?
Ja.
Dem kan de ikke få adgang til?
Ja, det vil det gøre i nogen udstrækning.
Og hvilke konsekvenser får det?
Jamen det får den betydning, man kan sige, at de kan ikke få adgang til deres formue. Og når ikke de kan få adgang til deres formue, jamen så svarer det jo sådan set til, at Nordea heller ikke kunne få adgang til nogle af sine indestående, fordi de simpelthen er låst fast.
Så det er altså en ting, Joe Biden har gjort. Hvad har han ellers gjort?
Altså det er ikke kun den russiske befolkning, man ønsker at ramme, fordi man skal finde den balance. På den ene side, befolkningen skal vide, at det har en pris, når deres ledere kaster deres land i krig. Men det er jo ikke dem, man ønsker kollektivt at afstraffe for alt det, som deres ledere gør. Så man skal også ramme dem, der er ansvarlige for de beslutninger, der nu bliver taget. Og derfor så går man i høj grad også efter inderkredsen omkring Putin. Og de nøglepersoner, det kan gå fra politikere, rådgivere, økonomiske magtmænd omkring Putin, blandt andet en, der hedder Prigozhin, som er kendt som Putins kok, som blandt andet er manden bag den her paramilitære gruppe, der hedder Wagner-gruppen. Og så er der også mediefolk, altså chefredaktøren fra Russia Today for eksempel, er en af dem, som er med. Der er pressetalsfolk fra udenrigstjenesten, der er med på nogle af sanktionslisterne.
As promised, we're also adding the names to the list of Russian elites and their family members that were sanctioned as well.
Og hvordan kan det være, at det er så vigtigt at ramme de her enkeltpersoner omkring Putin?
Det er fordi, man siger, det der jo altid er udfordringen ved økonomiske sanktioner, det er, hvem er det, der bliver ramt af økonomiske sanktioner? Altså, det er jo ikke den russiske befolkning, man ønsker at straffe. Så man skal prøve på at sige, kan vi straffe mere intelligent? Kan vi gå målrettet efter dem, som vi virkelig har lyst til at straffe? Dem, der er med til at træffe beslutningerne. Dem, der er med til at iscenesætte hele fortællingen om, at det i virkeligheden er Rusland, der er under angreb. Altså være med til at føre an i det, man fra vestens side opfatter som propaganda. Og det er derfor, man laver de her meget, meget målrettede, personfikserede sanktioner. Og det var, som jeg var inde på før, grunden til, at man tror, det virker, det er, at det er meget ofte personer, der jo rejser rundt i Vesten, har deres familie i Vesten, har deres elskerinder i Vesten, for den sags skyld. Så kan man på en måde begrænse deres handlefrihed, så de ikke længere kan komme ned og drikke champagne i Saint-Tropez, jamen så er det noget, man tror, der vil påvirke deres lyst til at følge med Putin hele vejen. Fordi hvorfor skulle de så gøre det, hvis ikke de har noget at bruge alle deres mange penge til?
Så hvis de bliver ramt på pengepungen, så håber man, at deres støtte til Putin, den vil falme?
Ja, og jeg synes, du siger det rigtigt her. Håbe. Fordi en ting er, om det så også lykkes, det kan man nok være meget, meget skeptisk overfor.
Men det er det, der er ambitionen.
Det er det, der er ambitionen.
As I said on Tuesday, these are people who personally gain from the Kremlin's policies, and they should share in the pain. We will keep up this drumbeat of those designations against corrupt billionaires in the days ahead.
I nat kunne EU's ledere præsentere en række nye strenge sanktioner mod Rusland.
President Putin chose to bring back war to Europe. This is a fully fledged invasion in Ukraine. And this fundamentally puts into question our peace order.
Hvad med EU? Hvad har vi gjort?
Vi har gjort noget af det samme i virkeligheden. Altså, vi har ramt lidt forskelligt, kan man sige. EU er mere afhængig af Rusland og samhandlen med Rusland, end amerikanerne er. Og derfor kan man sige, at amerikanerne kan skyde med endnu kraftigere våben, fordi det alligevel ikke rammer dem særlig meget.
Vi skal slå hårdere til. Vi fik vedtaget sanktionspakke for ganske kort tid siden, altså inden invasionen af Ukraine. Og det er klart, med det vi ser nu, krig på Europas jord, så er der behov for yderligere tunge sanktioner. Og det er vigtigt, at Vesten står sammen.
Altså det er jo efterhånden offentligt kendt, at vores gasafhængighed i Europa, den er enormt stor. Det er jo ikke kun Tyskland, der er afhængig af russisk gas. Det er jo også Italien og en række centraleuropæiske lande. Så derfor så tilpasser man sig jo nok afhængig af, hvor meget man også selv bliver ramt af de her sanktioner. Og man kan sige, vi har jo set det her udfoldelse omkring kansler Scholz i Tyskland og hele Nord Stream gasledningen, hvor det har været svært for tyskerne at sige, at den er i spil. Det er den nu. Må man sige. Kansler Scholz har sagt, at nu vil man ikke godkende den her Nord Stream 2 gasledning, som skulle være med til at øge gasforsyningen til Europa gennem en større ledning end den, man har i dag.
Damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen.
Man er dog ikke gået så langt, som man siger, nu aflyser vi den.
Nej, man har sat den på hold, har så stor betydning for Rusland.
Lige præcis. Og der ved vi jo godt, at amerikanerne er jo stærk modstandere af, at den gasledning, den overhovedet finder sted, det er den danske regering sådan set også, men amerikanerne er det navnligt og siger, jamen I kan jo bare købe amerikansk flydende naturgas for os, det der hedder LNG.
Så den her gasledning Nord Stream 2, som altså er under udarbejdelse og som skal sende russisk gas ind i Europa, især til Tyskland, den er altså sat på hold, og det er en af de vigtige sanktioner i det her. Hvad har Europa ellers besluttet sig for af sanktioner?
Vi har også begrænset nogle af bankernes muligheder for at agere i Europa, og vi har ramt altså en personkreds omkring Putin. Og som jeg sagde før, mange af de samme, og nogle er lidt forskellige, fordi det kommer også an på, hvad man har fundet, der var relevant i forhold til, hvad det er for deres interesser er i Europa.
Michael, tidligere i den her uge, der analyserede vi den tale, som Putin han holdt mandag. der karakteriserede du ham som en form for enehersker i Rusland, altså nærmest en zar. Man kunne se, at hans magt var centreret omkring ham selv. Hvorfor er det ikke Putin selv, man ønsker at ramme med de her økonomiske sanktioner?
Det har jeg faktisk spurgt mig selv om rigtig mange gange. Hvorfor gør man ikke det? Jeg tror kun, jeg kan finde en forklaring på det. Det er, at man starter ikke med de allerhårdeste angreb. Man trapper langsomt op. Nu har vi bevæget os op på sanktionsskalaen, men vi er ikke kommet helt op i spidsen af den. Så jeg tror simpelthen, man holder krudtet tørt. Den eneste forklaring, jeg kan finde på det.
EU-lederne er klar med nye sanktioner, der blandt andet vil ramme Ruslands finansielle sektor og energisektor. Dog kom der ikke sanktioner på det internationale betalingssystem SWIFT. Det vurderes ellers at have været det ultimative sanktionsvåben mod Rusland.
Man har heller ikke valgt at smide Rusland ud af det såkaldte SWIFT-samarbejde. Hvad er det, SWIFT-samarbejdet går ud på, og hvorfor er det så vigtigt?
Der er nogen, der kalder det Ruslands kreditkort. Altså, SWIFT-samarbejdet er der, hvor man sådan set clearer sin valutaforretninger. Det vil sige, hvis man handler i rubler mod dollar og yen og alt muligt andet, så er det der, man sidder og lægger tingene sammen og ser, hvem skylder hvem hvad, og hvor skal pengene gå hen. Så det er en måde, hvor man sådan set gør det praktisk muligt at handle med mange forskellige valutaer i en globaliseret verden. Og hvis man lukkede Rusland ud af det, så ville det blive væsentligt sværere for Rusland at handle med omverdenen. Det ville så også blive væsentligt sværere for os selv at købe ting af Rusland, fordi det vil jo påvirke hele forsyningslinjen af valuta.
Så SWIFT-systemet er altså et vidt forgrenet transaktionssystem, som sikrer sikkerheden i pengeoverførsler. Og hvis man lukker russerne ude af det, så har de altså ikke mulighed for at indgå i de pengehandler, som vi ellers gør i hele verden.
Ja, man kan sige, det er på en eller anden måde, at det er sådan hele det finansielle systems transportsystem. Altså forestil dig, at du sidder inde i DSB og kigger på alle de her tog, der kører rundt omkring, og alle de her ting, der skal koordineres. Der er SWIFT-systemet sådan set det kontrolsystem. Og det betyder jo ikke, at Rusland ikke kan agere uden om SWIFT, men det bliver bare væsentligt sværere. Vi ved jo, at i de seneste 7 år har købt enorme mængder op af fremmed valuta. Deres valutareserver, de buner. Så de er sådan set forberedt på at blive lukket ud af SWIFT-systemet, også hvis det kommer dertil.
Men det er altså ikke en beslutning, der er blevet truffet endnu. Så der er stadigvæk masser af russiske penge i det her SWIFT-system. Hvorfor er det, den beslutning ikke er blevet truffet? Bomberne falder over Ukraine. Der er stor vrede og opstandelse i hele verden. Hvorfor har man ikke bare smidt dem ud?
Det er jo også diskussionen i øjeblikket. Hvorfor ikke? Altså, hvor meget mere skal der til, før vi smider Rusland ud af SWIFT? Hvor meget mere skal der til, før man går direkte efter Putin og sanktionerer hans personlige formue og hans personlige interesser og børn, der måtte være på europæisk grund? Jamen, jeg tror, der er den forklaring ved det. Vi har jo sagt, at vi ikke vil føre militær krig mod Rusland. Og det vil sige, hvis først vi går direkte efter Putin, hvis først vi går hen til SWIFT-systemet, hvad har vi så tilbage at true med? Så har vi faktisk ikke særlig meget mere tilbage at true med, så har vi udtømt vores muligheder. Så det vi gør nu, det er, at vi sådan set reserverer et par instrumenter, som er endnu hårdere end dem, man har gennemført. Og så kan man skrue op for sanktionerne, hvis nu Rusland gør noget mere, end de allerede har gjort. Og hvad det så skal være, det er jo det store spørgsmål. Fordi det er jo præcis det, der er kritikken. Jamen altså, hvis det ikke er nok, at han har invaderet et helt land, altså hvad skal så til? Hvor meget mere skal han så tage? Hvor meget mere skal han så ødelægge i Ukraine, før end man skruer op på maksimal blus?
Michael, tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Politikken, og i dag brugt klip fra CNN og fra Danmarks Radio og TV2. Den her podcast er produceret af Jonas Skrøder Andreasen, og Nina Krav er redaktør. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.